Haideți să deschidem Biblia cu toții în această dimineață și să citim din cartea Apocalipsa lui Ioan, capitolul 1. Apocalipsa lui Ioan, capitolul 1, sunt 20 de versete. Deci să nu ne fie greu, să stăm încă în picioare puțin până când terminăm de citit textul acesta. Și Apocalipsa, capitolul 1, descoperirea lui Iisus Hristos, pe care a dat-o Dumnezeu ca să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Și l-a făcut-o cunoscut trimițând prin îngerul său la robul său Ioan, care a mărturisit despre cuvântul lui Dumnezeu și despre mărturia lui Iisus Hristos și a spus tot ce a văzut. Ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape. Ioan către cele 7 biserici care sunt în Asia, har și pace vouă din partea celui ce este, celui ce era și celui ce vine, și din partea celor 7 duhuri care stau înaintea scaunului său de domnie, și din partea lui Iisus Hristos, martorul credincios, cel întâi născut din morți, Domnul împăraților pământului, a Lui, care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu, Tatăl Său, a Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Iată că El vine pe nori și orice ochi îl va vedea și cei ce L-au străpuns. Și toate semințiile pământului se vor boci din pricina Lui. Da, amin. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, zice Domnul Dumnezeu, cel ce este, cel ce era și cel ce vine, cel atotputernic. Eu, Ioan, fratele vostru, care sunt părtași cu voi la necaz, la împărăție și la răbdarea lui Iisus Hristos, mă aflam în ostrovul care se cheamă Patmos, din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturiei lui Iisus Hristos. În ziua Domnului eram în Duhul și am auzit înapoi a mea un glas puternic, ca sunetul unei trâmbițe, care zicea: Eu sunt Alfa și Omega, cel din tâi și cel de pe urmă. Ce vezi? Scrie într-o carte și trimite-o celor 7 biserici la Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și la Odicia. M-am întors să văd glasul care îmi vorbea și când m-am întors, am văzut 7 sfeșnice de aur și în mijlocul celor 7 sfeșnice pe cineva care semăna cu Fiul Omului, îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare și încins la piept cu un brâu de aur. Capul și părul lui erau albe ca lână albă, ca zăpada. Ochii lui erau ca para focului, picioarele lui ca arama aprinsă și arsă într-un cuptor și glasul lui ca vuietul unor ape mari. În mâna dreaptă ținea 7 stele, din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu 2 tăișuri și fața lui era ca soarele când strălucește în toată puterea lui. Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis: Nu te teme, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă, cel viu. Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Scrie dar lucrurile pe care le-ai văzut, lucrurile care sunt și cele care au să fie după ele. Taina celor 7 stele pe care le-ai văzut în mâna dreaptă a mea și a celor 7 sfeșnice de aur. Cele 7 stele sunt îngerii celor 7 biserici și cele 7 sfeșnice sunt 7 biserici. Amin. Să ne rugăm, Doamne, acesta este cuvântul Tău. Îți mulțumim pentru el. Ne apropiem cu sfială, ne apropiem, Doamne, cu reverență și ne apropiem, Doamne, cu încredere de Tine. Pentru că, Doamne, vrem ca Tu să ne descoperi din cuvântul acesta ceea ce este necesar nouă ca să putem să avem viață, să putem să trăim. Îți mulțumim că Tu ești Domnul nostru. Îți mulțumim că Tu ești viu în vecii vecilor. Îți mulțumim că ai făcut din noi o împărăție și preoți pentru Tine. Îți mulțumim că noi suntem ceea ce spune cuvântul Tău că suntem. Fă, Doamne, ca această încredere să intre în inima fiecărui din noi și viața noastră să fie bazată, Doamne, pe cuvântul Tău. Îți mulțumesc că ne vei vorbi în această zi și pentru aceea noi de pe acum te slăvim. Amin. Ocupați locurile. Cartea Apocalipsei a fost considerată de către cei mai mulți ca fiind, dacă nu de înțeles, atunci desigur, foarte greu de înțeles. De aceea cei mai mulți creștini se feresc să o citească sau să încerce să-i deslușească înțelesurile. Mă bucur să fiu cu voi în această dimineață și să avem harul să stăm împreună în prezența Cuvântului lui Dumnezeu. Mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și probabil că să fim împreună mai multe programe în viitorul apropiat, în care aș dori ca să ne uităm împreună în viața celor 7 biserici descrise de Domnul prin Apostolul Ioan în Cartea Apocalipsei și să fie timpul acesta de meditație pentru noi ca un timp în care noi ne privim într-o oglindă și ne vedem nu numai viața proprie, ci și viața noastră comunitară sau viața bisericii noastre. Ce scrie Domnul Bisericii este important, pentru că noi avem păreri despre biserici. Ne uităm la o biserică și spunem, o biserică aceasta este așa sau este așa. Și o caracterizăm în felul în care o vedem noi. Pe mine nu mă interesează ce zic oamenii despre biserica noastră. Oamenii pot zice ce vor ei. Pe mine mă interesează care este părerea lui Hristos despre biserica noastră. Mă interesează ce spune El despre indivizi și despre biserică, despre noi ca și adunare. Ce am făcut bine, ce am greșit. Care sunt ocaziile care nu le-am folosit, nu le-am întrebuințat? Ce ar fi trebuit să facem, de ce n-am făcut? Ce am făcut, ce nu ar fi trebuit să facem? Mă gândesc că venită din partea lui Iisus Hristos și mustrarea ca și încurajarea sunt binevenite pentru oricine. Pentru că El face rana, dar El o și vindecă. El este acela care face tot ce se poate face pentru ca produsul final al lucrării sale să fie o biserică strălucită, o biserică glorioasă, o biserică fără zbârcitură și fără pată sau altceva de genul acesta. Epistolele acestea care le vom citi în viitor sunt adresate de Domnul celor 7 biserici. Ele, epistolele, au o triplă folosință. În primul rând, ele se adresează la 7 biserici reale existente în vremea când Ioan scria aceste cuvinte în Asia Mică. Dacă am fi avut posibilitatea să facem o prezentare multimedia, atunci am fi prezentat o hartă acestei zone, acestei părți, în care mesagerul trimis de către Apostolul Ioan cu aceste scrisori pornește din partea cea mai de jos a unei, dacă vreți, potcoave, chiar de la mare și de la un oraș la marginea mării și pornește în sus și merge spre nord, apoi se întoarce și merge spre răsărit și se întoarce înapoi în sud. Și astfel străbate toate cele 7 biserici, începând de la Efes până la Laodicea. Deci 7 biserici reale. În al doilea rând, epistolele se adresează bisericii lui Hristos în general. Numărul 7, fiind un număr deplin sau un număr total din punctul de vedere al lui Dumnezeu, este vorba de probabil cele 7 etape prin care trece Biserica lui Hristos de-a lungul timpului, de-a lungul celor peste 2000 de ani de existența ei, dar nu numai atâta, poate chiar și bisericii locale să treacă prin aceste perioade de-a lungul unui anumit timp de existență a bisericii respective. După aceea, în al treilea rând, epistolele se adresează fiecărui individ în parte. Când citim, nu este bine să citim cuvântul ca și când el s-ar adresa altcuiva. Trebuie să-l citesc ca și când mi s-ar adresa mie și să întreb totdeauna când mă apropii de cuvântul lui Dumnezeu, Doamne, ce-mi spui mie din cuvântul acesta? Este foarte ușor că atunci când se citește sau se spune ceva în adunare să ne gândim, oh, asta se potrivește așa de bine lui Cutare. Asta se potrivește așa de bine lui Cutare. Oh, dacă ar fi fost Cutare aici, ce bine. Și dăm telefon după adunare. Mă, dacă ar fi fost la biserică, a fost un cuvânt așa de bun și ne gândim, mă, ce bine ți s-ar fi potrivit ție. Dar cuvântul nu este dat pentru alții, cuvântul este dat pentru noi, ca să se potrivească nouă. Și aș dori ca totdeauna să ne vedem noi pe noi înșine în cuvântul acesta. Sigur că termenul grecesc de Apocalipsa vine, este asemănător timpul termenului latin, revelatio, și înseamnă descoperire. Ceea ce este descoperirea lui Iisus Hristos vine de la primul cuvânt din această carte, descoperirea lui Iisus Hristos. Și este descoperirea despre Iisus Hristos pentru că personajul principal al acestei cărți este Domnul Iisus Hristos. El este figura dominantă a începutului cărții. El este cuprinsul cărții. El este la sfârșitul cărții. O să vedem în cartea aceasta, dacă am studiat-o, balauri și fiare, împărați și împărății, demoni, oameni răi, vor pieri. Dar Domnul rămâne veșnic. Și El este personajul principal cu care se încep și cu care se sfârșesc toate lucrurile. Și cuvântul acesta este cuprinde o fericire pentru cei ce citesc și încep să înțeleagă sensurile. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Și Apocalipsa, în primul rând, este descoperirea lui Iisus Hristos adresată bisericii. Spre deosebire de alte cărți ale Noului Testament, unde autorul cărților acestea, după modelul de scrisoare grecească, scrisoarea grecească întotdeauna la început spune cine este autorul. Dacă o să vedeți scrisorile care scrise în special de Apostolul Pavel, care folosește modelul grecesc de scriere al scrisorii, el spune la început, Pavel, apostol al lui Iisus Hristos. Deci autorul este totdeauna pus la început. De ce pus la început autorul? Pentru ca să nu mai trebuiască să mergi până la sfârșit să vezi cine ți-a scris scrisoarea. După ce te-ai încărcat cu o mulțime de lucruri de multe ori care sunt fără folos sau nenecesare, ajungi la sfârșit și zici, oh, ăsta a scris scrisoarea. Păi nici nu trebuia să o citesc dacă ăsta a scris-o, că ce poate să-mi spună ăsta? Grecii însă puneau la început autorul scrisorii, nu se semnau la sfârșit și la început semnau, eu sunt cel ce v-am scris-o. De ce? Ca să pună greutate scrierii încă de la început, ca să dovedească autoritatea și să dovedească competența celui ce a scris scrisoarea de a scrie lucrurile care au fost scrise în scrisoarea aceea. Scrisoarea aceasta se deosebește de celelalte scrieri ale Noului Testament. Este, autorul acestei scrisori este Domnul Iisus Hristos. Și el a inspirat și a însuflat pe Apostolul Ioan ca să scrie lucrurile acestea. Și Apostolul Ioan nu numai că a fost inspirat și insuflat de către Duhul Sfânt să scrie lucrurile acestea. Apostolul Ioan a fost luat și a fost transpus la niște dimensiuni care poate, dacă vreți, sunt supranaturale sau niște experiențe care sunt fenomenale, din care el a avut posibilitatea să vadă niște lucruri pe care el le-a descris după posibilitățile sale, după limbajul la dispoziția sa în vremea aceea, după înțelegerea pe care a avut-o, după imaginația pe care a avut-o. Astfel, când el scrie de străzi de aur, când scrie de balauri, când scrie de lucrurile acestea, asta nu înseamnă neapărat că străzile sunt de aur. Când vom merge în cer. Asta înseamnă că el așa a văzut și așa i s-a părut că sunt ca de aur, o mare ca de sticlă, lucruri care seamănă ca acestea. Și el a încercat să redea lucrurile pe care le-a văzut. Am văzut niște patru făpturi vii a căror față semăna ca a unui. Deci El încearcă să descrie cum poate mai bine lucrurile spre care el a fost răpit și pe care el le-a văzut, care i s-au pus la dispoziția lui. Fac aici o paranteză. Am încercat să văd în Portland, unde locuiesc eu, The Passion of the Christ. Am mers pe următoarele două săptămâni, biletele sunt vândute la câteva cinematografii unde am căutat să găsesc bilet. Aseară cineva mi-a oferit să mă duc să-l văd aici, au fost bilete și m-am dus și am rămas foarte impresionat de filmul acesta. Mergeți și vedeți-l și voi. Pentru că este un film care vă redă ceva ce noi când stăm la cina Domnului ne gândim oare cum o fi fost. Dar filmul acesta puțin vă lărgește orizontul și înțelegerea a ceea ce ar fi fost posibil să fie. Noi oamenii folosim imaginația ca să descriem lucrurile pe care ni le închipuim sau pe care chiar le vedem după imaginația noastră, după cum le-am perceput noi. Și descoperirea este a lui Hristos. Însă Ioan scrie lucrurile pe care el le vede. Mesajul deci este al Domnului Iisus Hristos, dar prin Ioan. Și în fiecare mesaj adresat fiecare biserici vom descoperi că este acest model pe care Domnul îl folosește. Mai întâi Domnul aduce bisericii o apreciere, apoi Domnul va aduce bisericii o mustrare, apoi în sfârșit Domnul va aduce bisericii o încurajare spre pocăință și în final promisiuni. El va folosi acest tip de scrisoare. Fiecare dintre biserici va aprecia ceva, va mustra ceva, va încuraja spre pocăință și va face promisiuni. Cu excepția două biserici, la una dintre biserici Domnul nu va avea nimic de apreciat la început. Și la o altă biserică Domnul nu va avea de făcut nicio mustrare. Cu excepția acestor două biserici, care o să le vedem, care sunt la vremea potrivită, Domnul folosește modelul acesta. În ce context scrie Domnul bisericilor? Asupra bisericii sale erau trei atacuri foarte puternice pe vremea aceea. Un atac din exterior și două atacuri din interior. Din exterior, Domitian era nou împărat al Romei. Senatul l-a proclamat Dumnezeu pe Domitian. Închinarea către noul Dumnezeu este acum cerută nu numai la Roma, ci pretutindeni până în cele mai depărtate colțuri ale împărăției sale, deci și în Asia Mică. De acum înainte, creștinii vor trebui ca să ardă tămâie în fața icoanei sau statuii împăratului și să spună, Cezar este Dumnezeu. Ce vor face creștinii? Vor abandona credința și loialitatea față de Hristos și vor arde tămâie Cezarului și vor spune Cezar este Dumnezeu? Sau vor rămâne în continuare spunând Iisus este Domnul? Hristos este Dumnezeu? Ce vor face ei? Atacul era foarte puternic din exterior împotriva lor. Apoi exista un atac foarte puternic din interior. Filozofia greacă a început să influențeze gândirea creștină încă din primul secol. Apăruse o clasă care apăruse pe o platformă filozofică grecească agnosticilor, care acum se infiltrase în biserică și începeau să existe în biserici învățături false și învățători falși să vină în biserici, să propovăduiască o evanghelie care nu era lui Hristos. Și oamenii au fost dispuși să asculte învățătura lor falsă. Este ciudat că în fiecare biserică în care mergi și auzi vestindu-se cuvântul lui Dumnezeu sau predicându-se, mai spunând mai pe larg lucrul acesta, vei descoperi oameni care vorbesc anumite năzbâtii și anumite chestii pe care pe unii oameni îi interesează, îi pasionează, devin curioși la ele. Și sunt mulți care cred lucrurile acestea. Mi-aduc aminte că eram copil, aveam vreo 17 sau 18 ani, eram în biserică și a venit un vorbitor foarte bun la noi în adunare și a predicat extraordinar și toată biserica a fost entuziasmată și eu eram prieten cu mai mulți tineri din biserică, eram o gașcă de tineri așa serioasă pe vremea aceea care am crescut toți odată din noi, care am crescut pe atunci vreo 10 suntem păstori la ora aceasta, deci a fost o grupare bună de tineri în biserică, peste 250 eram, băieți și fete, și m-a întrebat un băiat, a spus fenomenal, nimeni n-a vorbit niciodată la noi în biserică ca omul acesta, și am spus ceva este rău la el. S-a uitat la mine și a spus, tu ești invidios. Am spus, dacă tu mă cunoști, știi că asta nu mă caracterizează invidia. Din potrivă, îmi place să aud o predică bună, dar asta ceva este rău la omul acesta. A fost găzduit la unul dintre frați. Și dimineața când omul acela s-a sculat ca să meargă să meargă la baie, a fost urmat imediat de fratele respectiv la baie, baia era plină de fum de țigare, l-a fumat acolo. Fratele, surprins de chestia ce s-a întâmplat în baie, l-a urmărit cu mașina și a urmărit unde a mers el la gară, s-a întâlnit cu o femeie cu care a mers să-și petreacă un mic concediu la Sovata. Ceva a fost rău cu omul acela. Mă rog ca Dumnezeu să ne dea un duh de descoperire ca să cunoaștem când cuvântul vine de la Dumnezeu. Cuvântul care este bazat pe scripturi, frați și surori, este de la Dumnezeu. Cuvântul care transformă vieți, care mustră păcatul, cuvântul care încurajează spre sfințenie, spre apropiere de Dumnezeu, este de la Dumnezeu. Cuvântul care zidește, chiar dacă mustră, este de la Dumnezeu, pentru că Hristos este Cel ce zidește biserica. Deci, în contextul acesta, în care din exterior sunt aceste primejdii, din interior aceste primejdii, în interior, în al treilea rând, începe eroarea în doctrină să producă în biserică decădere morală. Păcatul începe să devină o normă în trăirea unor biserici și biserici întregi trăiesc într-un mod mai degrabă libertin decât într-un mod scriptural. Iisus vede acest triplu pericol asupra bisericii și în contextul acesta El scrie această scrisoare. În scrisoarea aceasta El spune bisericii că El este încă viu, că El încă conduce destinele bisericii, că El încă conduce destinele istoriei omenirii, că într-o zi va reveni și va trage linia socotelii generale, de aceea biserica să fie credincioasă lui Hristos. Ucenicii au înțeles relativ târziu că Domnul nu va reveni încă în timpul vieții lor. La început, avântul acela mare pe care îl descoperim în Cartea Faptelor Apostolilor, în capitolul 2, când oamenii își vendeau averile și puneau bani la picioarele ucenicilor apostolilor ca să împărțească fiecăruia după nevoi, în avântul acela mare, ucenicii credeau că Iisus va reveni încă în timpul vieții lor. Și de aceea ei au încercat să trăiască în felul acela cu abnegație, cu dăruire de sine, cu sacrificiu de sine, pentru că Domnul va veni curând. Abia în Cartea Tesalonicenilor apostolului Pavel se descoperă că Hristos nu va veni în timpul vieții lor. Că va fi încă multă vreme. Deși în unele scrieri ale sale, apostolul Pavel scrie că ar vrea să fie în viață la venirea Domnului Iisus Hristos. Apostolul Pavel înțelege că nu va fi în viață la venirea lui Iisus Hristos. El înțelege că viața sa va fi turnată ca o jertfă de băutură în cinstea Domnului și că vor mai trece probabil mulți ani până Domnul va veni. Din punctul și de perspectiva de vedere a dumnezeirii, venirea lui Hristos este iminentă și este aproape. Dar din punctul de vedere al lui Dumnezeu, Dumnezeu va avea răbdare ca mulți oameni să intre în harul mântuirii și mulți oameni să intre în biserica lui Hristos, ca să Hristos să aibă o biserică formată din toate semințile pământului, o biserică formată din mulți oameni de pe toată suprafața pământului. Și înțelegând lucrurile acestea, scrisorile pe care Domnul le adresează bisericii sunt foarte importante. Ucenicii au înțeles însă târziu lucrul acesta. Au înțeles târziu că profețiile chiar ale Domnului Iisus Hristos, care se adresau Ierusalimului, de exemplu, se adresează Ierusalimului cu o bătaie scurtă. Anumite profeții se vor întâmpla curând. Și alte profeții asemănătoare cu acestea care se vor împlini curând sau incluse în profețiile care se vor împlini curând, se vor împlini cândva peste mulți ani, cândva la o mare distanță în timp. Deci, ucenicii au înțeles târziu lucrul acesta. Apocalipsa vine pe contextul acesta. Apocalipsa este descoperirea despre Iisus Hristos. De ce? Confruntate cu aceste atacuri despre care noi am vorbit adineori, din afară și dinăuntru, bisericii Domnului trebuie să-i dea un mesaj care să o încurajeze, care să o împlinească, care să o binecuvinteze, care să fie de folos. Și ce mesaj altul i-ar trebui bisericii decât în primul rând să-L vadă pe Hristos, să-L cunoască pe Hristos. Hristos să fie din nou pictat, dacă vreți, din nou ilustrat în fața bisericii. Încă o dată Hristos să vorbească despre sine sau să se arate bisericii și biserica să-L vadă pe El. Pentru că atunci când îl va vedea pe El, biserica va prinde curaj. El este capul bisericii, nu-i așa? Și văzându-și capul bisericii, văzându-și conducătorul, văzându-și căpetenia, biserica va avea curaj în lupta sau în viața care îi stă înainte. Care este pictura pe care Hristos o prezintă bisericii cu privire la sine? Care este imaginea pe care El o prezintă? O imagine aceasta este foarte bogată în detalii. Și o să trecem în revistă câteva dintre ele în această dimineață, în măsura în care timpul ne permite. Sper ca să n-a dormit niciunul dintre voi aici. Știți că în holul unei biserici americane era o placă de marmură cu multe nume scrise acolo. Și un puști se uita la numele acelea și păstorul a venit lângă el și a zis: știi ce înseamnă numele acestea? Și puștiul a zis: nu știu. Și păstorul i-a spus în limba engleză: they died in the service. Și copilul întreabă: in which service, the morning or the night service? Care este deci imaginea despre Hristos? În primul rând, Domnul spune despre sine că El este martorul credincios. Numai că mărturia Domnului Hristos a fost adevărată. El a mărturisit până la capăt. Deci noi avem tentația de a face lucrurile pe jumătate. La un moment dat ne pierdem entuziasmul și nu le mai facem. De câte ori ne-am angajat să facem ceva cu copiii, sau să facem un studiu biblic, sau să facem o repetiție, sau să facem ceva. Și pornim cu așa mare avânt să facem lucrurile și apoi pe la jumătate ne plictisim sau ceva s-a întâmplat sau ne-a supărat, cineva ne-a călcat pe bătătură și ne lăsăm de ele. Și nu le mai facem. Hristos nu este așa. Hristos tot ce a început să facă a terminat. Pe ucenicii le-a iubit până la capăt. Au meritat ucenicii să fie iubiți până la capăt? Din punct de vedere uman, nu. Pentru că toți l-au părăsit și toți au găsit o pricină de potignire în el. Petru, în noaptea aceea când el era judecat, de 3 ori s-a lepădat de el. A meritat Petru să fie iubit până la capăt? Totuși Ioan, capitolul 13, spune: Iisus i-a iubit pe ai săi și i-a iubit până la capăt. Iisus este un martor credincios. El face lucrurile cu credincioșie, el face lucrurile cu desăvârșire. Confruntat cu ucenicii, îi iubește până la capăt. Credincioșia lui Iisus, lucrarea lui Iisus sfârșită, când el a fost pe cruce, când el a strigat, s-a sfârșit. Asta înseamnă că el a lucrat până la capăt ceea ce a venit să facă. Și când era în grădina Ghețiman și s-a rugat: dacă este cu putință, îndepărtează paharul acesta de mine, totuși nu cum voiesc eu, ci cum vrei tu. El era hotărât să facă până la capăt cu credincioșie. Deci Iisus este martorul credincios. El a venit să spună totul, să spună desăvârșit și să facă lucrurile desăvârșit până la capăt, să împlinească ceea ce a venit ca să facă. Și lucrul acesta, când vine Domnul Iisus în prezentarea pe care o face biserică, bisericii, este la începutul prezentării sale. De ce? Credincioșia lui trebuie să fie un demn pentru biserică. Biserica trebuie să-și amintească de pilda lui Hristos și să-și îndeplinească sarcina primită de la Hristos pe pământ. Care este sarcina bisericii? Sarcina bisericii este triplă. Să fie sarea pământului, să fie lumina lumii și să ducă și să se lupte cu porțile locuinței morților. Și să zdrobească porțile locuinței morților, să le deschidă larg. Și să intre în moarte, să intre în întuneric și să smulgă suflete din întuneric și să le aducă la lumină. Asta este sarcina bisericii. Și biserica trebuie să fie credincioasă în sarcina aceasta. Frate și surori, nu ne putem permite ca și comunitatea românească de aici să ne gândim că numai noi suntem, că numai noi existăm. Nu ne putem permite să ne roadem, să ne mâncăm unii pe alții, să ne frecăm unii de alții în continuu până când ne vom aprinde de ură și de mânie unii împotriva altora, vom sătura unii de alții. Nu! Vă spun că aici, în orașul vostru, sunt o mulțime de oameni, ca și noi, români, care sunt nemântuiți și care au nevoie de mântuire. Cine îi va mântui? Auzi, veniți în Canada să-i mântuiască canadienii? E o atitudine bună? Nu! Noi trebuie să fim lumină pentru ei. Noi trebuie să fim sare pentru comunitatea și locul în care Dumnezeu ne-a pus să trăim. Noi trebuie ca să mergem și să-i smulgem din întuneric și să-i aducem la lumină. E sarcina noastră să fim credincioși. El este cel din tâi născut din cei morți, este al doilea lucru spus despre Domnul Iisus Hristos. Alții au murit pentru a învia, și pentru a muri iarăși mai târziu. Dar dintre toți cei ce au murit și au înviat vreodată, El este singurul care a înviat ca să nu mai moară. El este viu în vecii vecilor. El a înviat cu un trup de slavă. Și asemenea trupului său de slavă, mesajul lui Hristos pentru biserică în ipostaza aceasta este, va fi trupul vostru. Unii dintre voi, spune el, bisericii vor muri. Împărații și domițienii lumii acestea, pe unii dintre voi vă vor arunca fiarelor, pe alții vă vor tăia în două cu ferăstrăul, pe alții vă vor arunca și veți muri în pustiuri, unde veți priveci. Veți fi urâți de toți din pricina numelui meu. Și dacă veți muri, nu uitați că eu am fost și eu mort, dar sunt viu în vecii vecilor. Și pentru că eu trăiesc, spunea el odinioară, și voi veți trăi, slăviți să fie el. El este Domnul împăraților pământului. Regii, domnitorii și demnitarii au fost ridicați și vor fi îndepărtați prin voia lui. El ridică și el coboară. El se uită la cir în cartea lui Isaia și spune, el este robul meu. Și l-a făcut pe cir robul său. L-a făcut pe Nebucadnețar robul său. Au devenit niște unelte, niște scule în mâna lui Dumnezeu, în mâna lui Hristos. S-au ridicat oameni puternici de-a lungul istoriei și au devenit niște jucării în mâna lui Dumnezeu, care Dumnezeu și-a împlinit planurile și voia. Când peste 6 milioane de evrei mureau în lagăre și în cel de-al doilea război mondial din cauza hitleriștilor, când peste 6 milioane dintre ei își dădeau viața, Hristos împlinea prin Hitler ceea ce spuneau evreii în ziua aceea când au fost judecat Hristos și au întrebat, dar eu scurat de sângele, să o spunea Pilat, nu-i nimica să cadă asupra noastră, asupra capului copiilor noștri. Domnul a luat un om rău, ca Hitler, și-a împlinit judecata. Dumnezeu, El este Domnul împăraților pământului. Domițienii sunt în mâna lui Dumnezeu. Știți, frați și surori, că noi avem puterea ca să răsturnăm istoria, să întoarcem istoria. Să facem lucrurile după placul și după voia lui Dumnezeu. Noi avem putere ca să batem la ușa scaunului de îndurare a lui Dumnezeu, să intrăm în camera harului, cum se spune azi dimineață, la timpul de rugăciune aici. Noi avem puterea ca să intrăm cu încredere, prin credință, cu post și cu rugăciune, să cerem Domnului să schimbe conducători, să schimbe șef de state, să schimbe șef locale, ai guvernelor locale, care sunt împotriva lucrării lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să-și poată împlini lucrarea pe pământ. Noi avem această putere. El este cel ce ridică și cel ce înalță. Noi am venit cu toții din România, nu-i așa? Și mai mulți dintre noi ne amintim de Ceaușescu. Cine s-ar fi gândit? Eu am plecat în 1 octombrie 1989, am ajuns în Statele Unite ale Americii. Când am plecat din gară, nu ne-au lăsat ca să ne primim și pe soția mea să ne despărțim de rudele noastre care rămâneau în țară. Au venit mai mulți la Timișoara, la gară, ca să ne conducă și ne-au despărțit cu câini. Și am plecat și am zis, noi să mai vedem niciodată. Mă gândeam, cine știe cât va mai trăi tiranul acesta? Cine știe unde va fi dusă țara aceasta? Și în 3 luni de zile s-a terminat totul și a dispărut ca un vis urât din care te-ai spulat și ai zis, oh, a fost numai un coșmar. Cine ar fi gândit? Dumnezeu este Cel ce este Domnul împăraților pământului. El ridică și El coboară. Și tu, ca și biserica lui Hristos, ai puterea prin post și rugăciune să vii la Dumnezeu și să-ți ceri lui Dumnezeu, Doamne, coboară-L pe omul acesta rău. Sau ridică un om bun în locul lui sau în locul ei. Ai această putere. El ne iubește. Biserica nu este uitată de Domnul Iisus Hristos. Pentru biserică a venit Domnul Iisus într-o zi și și-a dat viața. Biserica este mireasa lui Hristos. Într-o zi biserica va fi la dreapta lui Hristos. Și cerul întreg și îngeri și invitați la nuntă vor fi acolo la o mare sărbătoare. Știți ce se va sărbători? nunta mielului. Hristos va avea lângă el biserica. O va prezenta tatălui. El va fi îmbrăcat în haine albă strălucitoare, în fapte bune. Va fi prezentată înaintea Domnului curățită prin sângele lui Hristos. Strălucitoare, fără zbârcitură și fără pată, cum spuneam la început. Și va începe o veșnicie de bucurie alături lui Hristos. Hristos iubește biserica. Dar el nu iubește biserica numai ca un întreg. O nouă ne place, ne avem sentimentul acesta de turmă și noi ne gândim, noi de multe ori ne rugăm în rugăciunile noastre, Doamne, noi am venit, nouă ne-ai făcut, nouă, și s-a împregnat asupra noastră sentimentul acesta de turmă, că noi aparținem și să nu se supere noi. Nu! Hristos ne iubește ca toți și ne iubește ca indivizi pe fiecare în parte. Pe fiecare în parte. El ne iubește. Mă gândeam azi dimineață la timpul de rugăciune când spune aici fratele Zimin că împăratul Ahasverus și-a întins Esterei toiagul. El nu ne-a întins un toiag al harului. El ne-a întins niște brațe larg deschise ale iubirii sale și ne-a spus așa de mult vă iubesc și ne-a strâns la pieptul său și ne ține strâns acolo, numai noi să nu plecăm de lângă el. El ne iubește. El ne iubește. Slăvit să fie el. El ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele său. Relația dintre credincioși și Domnul Iisus Hristos s-a pecetuit cu vărsare de sânge. Vărsarea sângelui său, cum am spus, am fost impresionat de ceea ce am văzut aseară. A fost teribilă. A fost extraordinară. Într-o scenă din filmul acesta, Maria, mama lui și cum cu o femeie iau niște prosoape albe și merg în curtea unde el a fost bătut și începe să șteargă sânge. Gândit de multe ori, de aseară până acum, de ce au început ele să șteargă sângele din curte? Doar era sângele cuiva acolo, un sânge. Cât sânge s-o fi vărsat acolo unde romanii și-au bătut victimele? De ce au șters sângele? Și azi dimineață mă gândeam, în timp ce eram aici la timpul de rugăciune, i-au șters sângele pentru că era prețios, pentru că era sângele lui Hristos, pentru că era scump. Prin sângele acesta, prin vărsarea acestui sânge, noi am fost răscumpărați. Prin sângele acesta, noi suntem spălați, în mod inițial. Și prin sângele Domnului Iisus Hristos, dacă careva dintre noi păcătuiește, putem să venim la El, El este credincios, să ne ierte, să ne spele păcatele care le mărturisim. Prin ce? Prin sângele Său! El ne-a spălat de păcatele noastre, prin sângele Său. Cine și-a vărsat sângele pentru biserică? Cine și-a vărsat sângele pentru tine? Hristos și-a vărsat sângele pentru tine. Amintirea sângelui trebuie să fie puternică și scumpă pentru biserică. Continuă mai departe prezentarea Domnului Iisus Hristos. El a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu. Hristos este Mântuitor, El este Domn, dar El este și Împărat. De fapt, mai târziu în cartea aceasta, în capitolul 19, versetul 16, El va fi prezentat ca Împăratul împăraților și Domnul domnilor. Într-o zi toate împărățiile vor dispare și împărăția va fi dată în mâinile lui Hristos. Și Hristos va lua împărăția după ce El va domni ca împărat, cum spune Pavel în 1 Corinteni 15, și o va da lui Hristos. Trebuie ca El să domnească până va pune la aștenutul picioarele sale toate împărățiile, toți domnitorii, până când Anticristul va fi zdrobit, El va împărăți, va domni cu putere. Și în cele din urmă, Hristos va lua și va da împărăția lui Dumnezeu, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți. El este Domnul împăraților pământului. De ce este important pentru biserică lucrul acesta? Pentru că biserica este trupul lui Hristos. Și fiind trupul lui Hristos, biserica are o anumită importanță în afacerile lumii acesteia. Știți dumneavoastră că Domnul Iisus Hristos, Apostolul Pavel ne-a spus că noi am fost înviați împreună cu El, și așezați împreună cu El în locurile înalte, spune Efeseni capitolul 2, în locurile înalte. Tot Pavel scrie în Roman 5 cu 17, noi trebuie să domnim în viață prin Hristos. Ce înseamnă să domnim în viață prin Hristos? Înseamnă să fim adepți acelei teorii care spune claim it and have it? Să pretindem lucrurile să le avem? Nu! În atitudinea creștinului, în poziția creștinului, în comportamentul creștinului, există ceva de domn, ceva de împărat, ceva de viță nobilă. Anumite lucruri nu le facem pentru că nu se cuvine unui domn și unui împărat să facă anumite lucruri, să se coboare la o anumită stare de josnicie. Și noi avem această demnitate că suntem în Hristos și domnim în viață împreună cu El. Dar e adevărat, pe de altă parte, că în anumite ipostaze ale vieții, împotriva anumitor lucruri pe care viața le aruncă împotriva noastră, noi ne ridicăm ca și domni și avem puterea să poruncim anumitor lucruri și ele dispar. Cum într-o biserică nu de mult în Portland, într-o seară, am fost invitat să predic Evanghelia, după ce am predicat, am invitat pe câțiva în față dacă vor să vină să ne rugăm pentru ei. A venit un om și a spus, vreau să te rogi pentru mine, am o problemă. Ne-am rugat și a venit duminica următoare și a adus fiica la biserică. Fiica lui nu este credincioasă. Și a spus, te rog să rogi și pentru fiica mea, că și ea are o problemă. A spus, bine, mă rog, dar de ce? Și spunea fiicei în birou, mers în biroul păstorului să ne rugăm pentru ea. Avea o problemă mai complicată. Și a spus, duminica seara trecută m-am vindecat. A fost o simplă rugăciune. Nu sunt un om special. Nu sunt mai special ca niciunul dintre voi. Dar Domnul ne-a dat bisericii și copilor săi o putere de a domni în viață și de a porunci anumitor boli și anumitor lucruri să plece și ele vor pleca. Domnul a dat bisericii această putere. Tu ar trebui ca să te apropii de aceste lucruri cu îndrăzneală. Nu pentru că noi suntem ceva, ci pentru că Cel ce este noi este mai mare decât Cel ce este în lume. Trebuie să credem lucrul acesta, frați și surori. Scrie în Biblie, trebuie să credem lucrul acesta. Noi trebuie să trăim pe baza lucrurilor care sunt scrise în cuvântul lui Dumnezeu. Când am început să descoper aceste adevăruri, eram tânăr. A fost chemat în casa cuiva. A spus omul acela, vine să te rogi pentru soția mea. Soția mea este bolnavă de cancer. Era o fată tânără care s-a pocăit la o predică a mea, o fată de 19 ani, și a venit la mine și a spus, să vii să te rogi pentru mătușa mea, este bolnavă de cancer. Am spus, drag, mă duc să mă rog, dar în mintea mea era cancer. Cine poate să cancer? Ăsta, gata, de asta murim. Vă spun cu acesta să vă încurajez. Vreau să vă spun, nu vreau să atrag nici o slavă sau glorie asupra mea, pentru că nu mi se merită nimica. Mă vreau să spun cum am învățat anumite lucruri, niște experiențe personale, dacă doriți. Și a spus, bine, o să venim. Și am mers împreună cu soția în casa acestui om să ne rugăm pentru nevasta lui. Omul era nepocăit, bineînțeles, că și fata se pocăise de puțină vreme. Și a spus, am venit să ne rugăm pentru soția noastră. Domnul preot a zis, stați mai întâi să mâncăm, să bem ceva. Și a dus, era în preajma sărbătorului de Crăciun, a dus carne de porc, cârnați și două sticle de vin. Și am spus, nu vă supărați, eu n-am venit nici să mănânc, nici să beau la noastră în casă. Am venit ca să ne rugăm și să mergem mai departe în drumul nostru. Și omul și-a dus soția, și-a dus-o pe brațe. Închipuiți-vă, aproape un schelet. A pus-o pe scaun, puteam să ridice. Și am făcut o rugăciune foarte scurtă pentru ea împreună cu soția și am plecat acasă și am zis, dragă, asta este un caz de moarte, aici se moare. Noi am venit să ne rugăm că am fost invitați, dar nu cred că se va întâmpla nimic aici. Ne-am rugat și noi, fără credință, dacă vreți. Ca pe vremea lui Petru, cei care se rugau pentru Petru să fie salvat și când a venit Petru și a bătut la ușă, zice, imposibil, nu poate să fie el. Păi, dar voi v-ați rugat pentru el, cum nu poate să fie el? Așa ne-am rugat și noi, ca ei, ca ucenicii de odinioară. Și ne-a spus fata aceasta după câteva săptămâni, zice, ce s-a întâmplat cu mătușa mea? După ce voi ați plecat, a dus unchiul meu înapoi în camera ei și a fost foarte supărat că voi n-ați făcut nimic ce fac preoții. Zice, voi nu v-ați pus mâna peste ea și v-ați rugat și a fost foarte necăjit. A spus, ce rugăciune, ce preoții ăștia, la cine te-ai pocăit? Te-ai stricat de cap, spuneam fetei. Și după câteva ore, zice, mătușa a strigat pe unchiul, zice, și a spus, du-mă înapoi la masă și dăm ceva de mâncare. Ce vrei să mănânci? Și am văzut că ai pus acolo niște carne de porc, zice, când a fost domnul preot la noi, și să-mi frigi niște cârnați. Omul a început să plângă, că și-a gândit, că el și-a adus aminte că bolnavii de cancer când mor, înainte de a muri chiar, li se face un pic mai bine și gândește că vor să mănânce și ar vrea să mai trăiască. Și deci asta era ultima mâncare, așa mai zdravănă pentru ea. Păi de tu nu ai mâncat de multă vreme așa ceva, că tu nu reziști. Și a spus, da, mi-e poftă, mi s-a făcut poftă. Și a făcut niște cârnați și a mâncat, spunea fata. Și după aceea seara a venit și a mâncat din nou și a doua zi a mâncat din nou, a început să prindă putere și până în ziua de astăzi trăiește. Biserica are putere, nu noi, El. El este Domnul împăraților pământului. El este Domnul bisericii. El este noi. El este mai mare decât Cel ce este în lume. Este mai mare decât bolile, este mai mare decât orice. El este în noi, slăvit să fie El. Nu numai atât. El vine pe nori. Descrierea lui Hristos continuă și ceea ce urmează acum în descrierea apostolului Ioan creează aproape o atmosferă explozivă. De ce? Pentru că toți îl vor vedea în venirea lui pe etape, mai întâi va veni pentru biserică și va fi răpită biserica, dar în final când el va veni, orice ochi îl va vedea pe el. Și el spune, și cei ce l-au străpuns, și cei ce nu l-au primit, îl vor vedea, și cei ce l-au respins, și cei ce au zis că nu există, și cei ce și-au bătut joc de el, și cei ce au stat pe băncile bisericilor și l-au străpuns la nesfârșit și l-au răstignit din nou și din nou prin faptele lor și prin atitudinea lor, și ei îl vor vedea. Dar îl vor vedea și vor plânge din cauza lui. Și semințile pământului se vor boci din pricina lui, în timp ce unii, biserica lui, va fi plină de bucurie când îl va vedea pe el. Descrierea lui Iisus continuă. El este Fiul omului. Expresia de Fiul omului este cel mai des folosită de către Domnul Iisus Hristos în Evanghelii. De ce? El nu vrea ca să uităm niciodată că El este dintre noi. El s-a făcut asemenea nouă, spune Evrei, capitolul 2 cu 14. El ca și om a înțeles stările și problemele cu care suntem noi confruntați. A fost însetat, a fost obosit, a fost trudit, a plâns. L-a durut despărțirea. Ca și noi. A fost ca și noi. Dar El este nu numai Fiul omului, ci El este Fiul lui Dumnezeu. Ca om ne înțelege, ca Fiul al lui Dumnezeu ne poate ridica și ne poate ajuta din stările și problemele cu care suntem noi confruntați. El a croit o drum pentru noi, ca noi să călcăm pe urmele sale. El nu este un Dumnezeu distant, care a dat un cod de legi și a spus, astea sunt legile, împliniți-le ca să fiți plăcuți. El este înhămat la jug împreună cu noi în viață. Viața care o trăim, o trăim prin El, prin puterea Lui. El știe ce simțim, El știe ce gândim, El simte cum simțim noi și ne poate ajuta, pentru că este un mare preot dintre noi. Slăvit să fie El. El este îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare și este încins cu un brâu de aur. Aici avem hainele Lui. Și haina aceasta lungă descrie un rol dublu al lui Hristos. În primul rând, El este marele preot. El a intrat cu sângele Său în locul prea sfânt în ceruri să aducă o jertfă pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Dar El nu este numai mare preot, căci haina lungă mai semnifică ceva. Semnifică calitatea de judecător a Domnului Iisus Hristos. El este judecătorul. Și acum continuă cu descrierea capului. De ce? Capul este... Și părul sunt albe ca zăpada, capul este prima parte a trupului lui Hristos. Hainele au fost descrise până acum. Acum capul, trupul lui Hristos. De ce capul? Pentru că capul îl diferențiază pe om de animale. Și capul este o parte vitală a corpului. Un trup dacă își pierde o mână, dacă își pierde un mădular sau își pierde picioarele sau mâinile și picioarele, un trup mai poate trăi, dacă mai poate exista, dacă are cap. Dar un trup decapitat n-are șansă de nicio viață. Hristos este capul trupului. Noi suntem trupul lui Hristos, noi suntem mădulare unii altora, noi interacționăm unii cu alții, noi suntem strâns închegați unii cu alții. Dar închegarea noastră unii cu alții are la bază faptul că noi suntem cu toți ai Lui și că El este capul trupului al bisericii. Amin? El este capul bisericii. El că începe descrierea lui Hristos a capului Său. De ce capul lui Domnul Iisus Hristos? Pentru că dacă începi să te uiți cu amănunțime la cuvântul de descriere al lui Hristos, vei descoperi, citind și cartea lui Daniel, că de fapt capul lui Hristos din Apocalipsa seamănă cu capul celui îmbătrânit de zile, descris în cartea lui Daniel, în capitolul 7, de la 9 la 14. Hristos a primit autoritatea, importanța, măreția, slava Tatălui. Hristos a fost făcut de Tatăl Domn. Pentru ca orice genunchi acelor din cer, de pe pământ și de sub pământ să se închine Lui. Și să mărturisească spre slava Lui Dumnezeu că Iisus Hristos este Domnul. Hristos a primit atributele Lui Dumnezeu. De aceea capul este descris în primul rând și este capul cu părul alb ca zăpada, ca acelui a descris îmbătrânit de zile în cartea lui Daniel. Părul alb însemnează înțelepciunea, respectabilitatea și autoritatea celui ce are capul cu părul alb ca zăpada. Ce spune Biblia că sunt perii albi în cartea Proverbilor? Cum? O înțelepciune. Părul alb este înseamnă onoare, înseamnă cinste, înseamnă înțelepciune. Așa este Hristos. El are ochii ca para focului și picioarele ca rama aprinsă. Capitolul 1, versetul 14. Ochii săi sunt pătrunzători. Totul este gol și descoperit în fața ochilor săi. El vede nu numai răul, el vede și binele pe care îl faci. De multe ori faci un bine și nu știe nimeni de el. Și zici, m-am făcut un bine și nimeni n-a știut de el. Nu s-a auzit nicăieri. Vreau să spun ceva. Hristos știe și ce ai făcut în taină și în ascuns. Și îți va răsplăti. El vede și răul, el este și bine, vede și binele. De ce sunt ochii săi arzători? Pentru că ochii săi arzători înseamnă pasiune. Nu se spune de multe ori când cineva are ochii aprinși, că ochii săi arde o anumită pasiune pentru ceva. Pasiunea pictorului pentru lucrarea sa, pasiunea muzicianului pentru muzica sa, pasiunea scriitorului pentru versurile sale, pasiunea noastră unii pentru alții când ne iubim și ochii ne ard de pasiune. Ochii lui Hristos sunt caparea focului pentru că el arde de pasiune. Știi pentru cine? Pentru biserică. Hristos își iubește biserica. Și în ochii săi sunt pasiune, este pasiune pentru biserică, dar nu pentru biserică, pentru sufletele pierdute. Picioarele sale care am aprinsă simbolizează faptul că el va aduce la împlinire sentința judecății divine. Pentru prima dată în Noul Testament și oriunde în altă parte nu se va mai găsi această aramă aprinsă. În limba greacă se spune aramă tămâioasă. Știți de ce? Pentru că Hristos este judecător. Într-adevăr, el va călca în picioarele sale teascul mâniei lui Dumnezeu, cum mai târziu ne spune Apostolul Ioan în cartea Apocalipsei. Dar de ce tămâioasă? Pentru că el a ajuns la calitatea de judecător prin suferință. El însuși a suferit mai întâi și a ajuns la această calitate. El are glasul ca vuietul unor ape mari. Vocea lui Iisus este de natură să ilustreze autoritatea Domnului Iisus Hristos. Îmi place nespus de mult Psalmul 29. Psalmul 29 face un elogiu glasului și vocii lui Dumnezeu. Ascultați-l. Fiul lui Dumnezeu, dați Domnului slavă și cinste. Dați Domnului slava cuvenită numelui Său. Închinați-vă înaintea Domnului îmbrăcați cu podoabe sfinte. Glasul Domnului răsună pe ape. Dumnezeul slavei face să bubuie tunetul. Domnul este pe ape mari. Glasul Domnului este puternic. Glasul Domnului este măreț. Glasul Domnului sfarmă cedrii. Domnul sfarmă cedrii Libanului. Îi face să sară ca niște viței și Libanul și Sirionul sar ca niște pui de bivol. Glasul Domnului face să țâșnească flăcări de foc. Glasul Domnului face să se cutremure pustia. Domnul face să tremure pustia Cades. Glasul Domnului face pe cerboaice să nască. El despoaie pădurile. În locașul lui totul strigă slavă. Domnul stătea pe scaunul lui de domnie când cu potopul și Domnul împărățește în veci și pe scaunul lui de domnie. Domnul dă tărie poporului său. Domnul binecuvintează pe poporul său cu pace. Ce elogiu glasului lui Dumnezeu. Glasul lui Dumnezeu câteodată este așa cum este glasul pe care l-a auzit Ilie în gura peșterii. Dar chiar dacă este un susur blând, are aceeași putere, are aceeași fermitate, are același efect. Glasul Domnului dă viață. Glasul Domnului dă curaj. Glasul Domnului este cel ce te îmbărbătează. Este cel ce transformă vieți. Cuvântul lui Dumnezeu este atotputernic. Și când l-a auzit Ioan și l-a văzut Ioan, a căzut la picioarele lui ca mort. Câtă iubire în Hristos. Se apropie de el și se atinge de el și spune, Ioane, nu te teme, sunt eu. Cel dintâi și cel de pe urmă. Am fost mort. Iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile locuinței morților și ale morții. Sunt viu. Ioan, uite-te la mine. Și Ioan s-a uitat la el din nou. Și în mâna lui Hristos erau 7 stele și 7 sfeșnice de aur. Ce sunt acestea, Doamne? Acestea sunt păstorii celor 7 biserici. Acestea sunt cele 7 biserici. Biserica și păstorul ei este în mâna mea. Și nimic nu va smulge din mâna mea. Eu am un mesaj pentru păstorii bisericii. Și ce mă rog Domnului pentru biserica voastră? Ca Domnul să vă dea în curând un păstor bun, un păstor abil, un păstor iubit înaintea Domnului, acceptabil, cu care să puteți crește, cu care să puteți să fiți una, cu care să vă puteți bucura împreună. Un păstor onest, cinstit, Un păstor dedicat Domnului, umilit și smerit înaintea Domnului, ca Domnul să-l poată folosi. Un păstor plin de înțelepciune, ca să poată să vă învețe, să poată să vă conducă, să poată să vă spună, călcați pe urmele mele, pentru că eu calc pe urmele lui Hristos. Domnul să vă binecuvinteze cu un asemenea păstor. Stelele sunt păstorii bisericilor. Îngerii sunt păstorii bisericilor. Și Domnul are un mesaj mai întâi de toate păstorului. Mesajul pe care Hristos îl adresează bisericii nu este bisericii mai întâi, păstorului. Păstorul trebuie să învețe el mai întâi mesajul până când mesajul devine parte din existența și viața sa. V-ați gândit vreodată la Ezechiel? La începutul cărților Ezechiel se întâmplă lucruri miraculoase acolo. Ezechiel trebuie să mănânce baligă. Ezechiel trebuie să stea culcat pe o parte 390 de zile, pe o parte 40 de zile. Ezechiel trebuie să facă, să ia o tigaie, să facă pe o cărămidă, să deseneze cetatea Ierusalim, să pună cetatea în fața tigăii. Ezechiel trebuie să stundă capul și o parte din păr să-l ardă, o parte din păr să o taie, o parte să o strângă în haina sa. Lucruri interesante în cartea lui Ezechiel. Și Domnul vine la Ezechiel și zice: Ezechiel, vreau să mănânci chestia aceasta. Și Ezechiel zice: ce aia? În sfârșit ceva mâncare mai de treabă, un sul de carte. Și Ezechiel mănâncă sulul cărții acesteia și zice: măruntaile mele au fost dulci. Te-ai gândit vreodată la Ezechiel? De ce l-a supus Domnul la atâtea cazne, la atâta chin înainte de a-l încredința cu mesajul său? Știi de ce? Ca Ezechiel să fie sensibil la suferința poporului la care Dumnezeu îl va trimite. Păstorul bisericii trebuie să știe prin ce trece poporul. Și de aceea Ezechiel a fost sensibilizat de către Domnul. Și când Domnul l-a sensibilizat destul, când el a stat atâta timp culcat pe o parte, atâtea zile pentru atâția ani pentru robia împărăției lui Israel, atâția zile pentru robia împărăției lui Iuda, când Domnul l-a ținut culcat pe o parte și a mâncat mâncarea aceea de nimic, și va fi trimis la oamenii care sunt robi și care mănâncă lucruri jertfite idolilor, se spurcă cu ele. Ezechiel nu trebuia să zică: a, eu sunt mai sfânt ca voi. Nu. Ezechiel trebuia să știe ce înseamnă să mănânci lucruri spurcate, să fii rob pe o parte atâta timp și să înțeleagă poporul. Și când Ezechiel a fost sensibilizat, mesajul lui Ezechiel a fost, mesajul Domnului a fost mâncat și a devenit mesajul lui Ezechiel. Mesajul păstorului trebuie să fie mesajul lui Dumnezeu, dar să fie și al său. Păstorul nu trebuie să citească din Biblie, să vină cu o predică învățată pe care a învățat-o pe băncile seminarului, s-a auzit-o de la un alt predicator și și-a notat-o. Poate predica cineva în țară, și când am fost eu la Oxford și l-au zis sătenii din sală: bă, dar tu n-ai fost niciodată la Oxford, și la predica fratelui Țun care a învățat-o de pe casetă, așa spunea. Și așa se potrivea, zice, predică, nu puteam să scot chestia asta, care era esențială. Mesajul păstorului trebuie să fie mesajul lui Dumnezeu, dar cumva și al lui însuși. Un mesaj pe care Dumnezeu l-a amprentat pe sufletul său și îl vorbește din experiență și din ceea ce știe, din ceea ce suferă, din lucrurile prin care a trecut și el, din lucrurile pe care le-a văzut și el. De aceea Domnul vorbește mai întâi stelelor, dar el vorbește și bisericilor. De ce prin Ioan? Asta este ultimul lucru cu care aș vrea să închei această introducere la scrisoarea către cele 7 biserici a Domnului. De ce lui Ioan dat acest mesaj? Pentru că Ioan a creat în jurul său o atmosferă care i-a permis Domnului să lucreze. El spune: în ziua Domnului eram în Duhul. El a creat în jurul său o atmosferă sfântă, o atmosferă divină în care Dumnezeu a putut să lucreze. El a intrat într-o stare duhovnicească înaintea lui Dumnezeu. A permis lui Dumnezeu să-l ridice la înălțimi și la locuri pe care omul nu poate să le atingă cu propria sa putere, cu propria sa sfințenie, dar a lăsat Domnului, asta ca Domnul să-l lucreze, să-l înmoaie, să-l prelucreze, să-l abiliteze ca să devină omul care poate să vadă lucrurile lui Dumnezeu. În ziua Domnului eram în Duh, atmosfera era duhovnicească și Domnul a putut să lucreze cu el. În al doilea rând, Ioan era un iubitor de Iisus Hristos. În repetate rânduri, în Evanghelia sa, el scrie: ucenicul pe care îl iubea Hristos. Dar știi că nu numai Hristos îl iubea pe Ioan, Ioan îl iubea pe Hristos. Și în Evanghelia lui Ioan, ca niciun alt apostol, Ioan scrie despre Domnul Iisus Hristos lucruri fenomenale. După Ioan, Iisus este Mesia, eu sunt pâinea vieții, eu sunt cel de sus, eu sunt înainte să se nască Avram, eu sunt lumina lumii, eu sunt ușa oilor, eu sunt păstorul ce bun, eu sunt învierea și viața, eu sunt stăpânul vostru, eu sunt calea, adevărul și viața, eu sunt adevărata viță. Niciun alt ucenic n-a scris ca Ioan despre Hristos. esență despre El, real despre El. Când Ioan a spus despre Hristos, a intrat în lucrurile cele mai tainice ale ființei umane și a smuls de acolo și a îmbrăcat pe Hristos cu ceea ce îi lipsea omului cel mai mult. Și a spus, Hristos este aceasta pentru noi, viță, pâine, viață, cale, adevăr, stăpân, lumină. Ioan îl iubea pe Hristos. Ioan avea și alte calități care îl făcea perfect pentru a fi folosit de Domnul. Ioan era umilit. Zice, eu Ioan, fratele vostru. Știi, Ioan a fost prezbitorul bisericii din Efes. Biserica din Efes a fost o biserică din care Ioan și-a scris epistolele sale, sau către care și-a scris epistolele sale. Și din Efes Pavel a scris două dintre epistolele sale. Efes a avut o biserică mare pe vremea aceea. Foarte importantă. Și Ioan era prezbitorul ei, păstorul bisericii, dacă vreți. Totuși Ioan când se prezintă, zice, eu Ioan, păstorul bisericii din Efes. Vă scriu vouă o epistolă. Să știți că eu sunt păstorul bisericii. Nu. Zice, eu sunt Ioan, sunt fratele vostru. Orice calități ai avea, oricât înțelepciune ai avea, orice important ai fi, dacă nu ești umilit, dacă nu te consideri parte din turmă, dacă nu consideri pe cei de lângă tine frați și surori, Domnul nu o să te folosească. Domnul va folosi mai degrabă oameni care, din punct de vedere omenesc, sunt incompetenți și necalificați dacă se umilesc. Domnul este cu cel cu duhul zdrobit, cu cel umilit, pe acela îl folosește și îl ridică. E mai important să fii maleabil în mâna lui Dumnezeu, e mai important să te vezi nimic ca să poți fi folosit decât orice altceva. De aceea Ioan este folosit pentru că el este umilit. În al doilea rând, Ioan este părtaș la necazul bisericilor cărora Hristos le trimite mesajul său. La o insulă Patmos, la aproximativ 75 de mii de kilometri distanță de Efes, împreună cu tâlharii care tăiau calcar, care tăiau piatră și marmură, printre deținuții de acolo, ca aproximativ 2500 după istoria timpului de atunci, era un om care fiecare se scula de dimineață, care mânca poșirca, care o mâncau ceilalți, care mâncau pâinea mucegăită a celorlalți, care se îmbrăcau cu saboții, cu talpă de lemn a celorlalți, care se îmbrăca cu zdrențele celorlalți, care era slab ca ceilalți, care era apăsat și bătut și obișnuit ca și ceilalți, și mergea și lua dalta și ciocanul și tăia și el piatra alături de ceilalți. Și eu zice, sunt părtaș împreună cu voi la suferințe. Eu știu ce înseamnă să suferi. Nu vă scriu din turnul meu de fildeș niște idealuri despre suferință pe care nu le-am încercat nici cu degetul meu mic, nu. Eu sunt părtaș alături de voi la suferință. Și în ultimul și în al treilea rând, Ioan va fi credincios Domnului Iisus. El scrie că a scris tot ceea ce a primit. Mesajul lui Hristos a fost nealterat, n-a fost filtrat prin intelectul său, n-a fost oprit ceva, ci s-ar fi părut nepotrivit. În capitolul 2, în capitolul 1, versetul 2, spune, a spus tot ce a văzut. Singur lucru pe care Ioan n-a putut să-l facă, el n-a putut să descrie exact din ce erau lucrurile pe care le-a văzut și cum erau, dar el a fost credincios în descrierea exactă a ceea ce a văzut, cum i s-a părut și cum a avut posibilitatea să explice pe vremea aceea. Acum eu sunt curios să vedem ce scrie Hristos bisericilor. Nu ești și tu? Aș dori ca Domnul să ne ajute, să ne binecuvinteze de seară, să putem veni și vom lua împreună să studiem mesajul lui Hristos pentru prima biserică, biserica din Efes. Și asta este prezentarea Domnului Iisus Hristos. Aș vrea ca să o îmbrățișați. Aș vrea să vă însușiți. Aș vrea să o facem a noastră. Și niciodată să nu uităm, prin orice trece viața noastră, acesta este Domnul nostru. În El ne încredem, slăvit să fie El. Amin. Să ridicăm în picioare. Doamne, suntem înaintea Ta, îți mulțumim pentru cuvântul Tău. Dacă am fost slab în prezentarea Ta, Doamne, și dacă n-am prezentat despre Tine o imagine așa cum ai fi vrut Tu ca să te vadă biserica, te rog, Doamne, ca să iei mesajul acesta, să-l pui în fiecare inimă, și să-L faci Tu mai puternic prin lucrarea Duhului Tău cel Sfânt. Sapă pe inima noastră imaginea Ta. Sapă în ființa noastră chipul Tău. Pune-L înaintea ochilor noștri și sugrăvește-L și fă să ne uităm la El în fiecare zi cu adorare, cu respect. Pentru că Tu ești Domnul nostru, Tu ne iubești, Tu ești în continuare stăpân și judecător. ești în continuare stăpân peste toate circumstanțele și împrejurările vieții noastre, a fiecăruia dintre noi și a bisericii tale. Binecuvintează, Doamne, biserica Grace aici. Te rog, Doamne, să le dai un păstor bun, un păstor după inima ta. Te rog, Doamne Dumnezeule, să ridici dintre ei oameni puternici pentru împărăția ta. Fă-i, Doamne, ca și biserică să fie lumină, să fie sare, să fie puternici, Doamne Dumnezeule. Ascultă rugăciunea când strigă către tine, Doamne, și năzuința pentru sfințenie împlinește în viața lor. Te rugăm și de mai departe, Doamne, să fii cu noi după masa aceasta, în timpul care ne stă înainte, și de seară, Doamne, să le binecuvintezi cu prezența și harul tău. Așteptăm, Doamne, și anticipăm cu bucurie întâlnirea din nou cu tine. Slavă ție, Iisus. Amin.